Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, ćete čuti nastavak priče o plinu koji ne dotiče do Srbije. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavljuje tužbu protiv Ukrajine, a eksperti ga podsjećaju da Beograd može tužiti samo ruski Gazprom s kojim ima ugovor. Sika Pištolova.
Što se izjave gospodina Bajatovića tiče, on se ponaša kao da ima zubobolju, a traži pomoć od kardiologa ili ginekologa.
Ali Hamad, bivši oficir Al-Kaide i odreda El Mujahid u Bosni, zatražio boravak u Srbiji kako bi svjedočio ratnim zločinima nad Srbima. Njegov advokat Duško Tomić.
Pošto Ali Hamad smatra da nije rekao konačnu riječ oko svih zločina koji su se dogodili u Bosni i Hercegovini nad srpskim narodom, smatra da Srbija ima interes da sazna potpuna istina.
Inicijativu o stvaranju balkanske bezvizne zone između Albanije, Kosova, Makedonije i Crne Gore nije pametno realizirati, kaže analitičar za sigurnost Zoran Dragišić.
S obzirom na to da kriminalci u regionu se osjećaju kao kod kuće.
Vrelu političku klimu u Bosni i Hercegovini dodatno komplicira sukob lokalnih političara sa OHR-om.
Optužuju se međusobno za nerad i nesposobnost, ali niko nije spreman da sagleda vlastite greške.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ruskog plina koji teče kroz Ukrajinu od Moskve još nema, a kad će stići, ne znamo. Kratka je parafraza teme koju je danas priredila Branka Trivić. Dok se Ukrajina i Rusija međusobno optužuju, građani Srbije nisu sigurni ko je kriv. No njihovi političari prstom upiru u Kijev i pominju eventualnu tužbu protiv Ukrajine, iako s njom i njenom plinskom industrijom Srbija nije ni u kakvom ugovornom odnosu.
Evropska komisija preporučuje energetskim kompanijama zemalja pogođenih gasnom krizom da podnesu tužbe protiv ruskih i ukrajinskih energetskih preduzeća ako se snabdevanje gasom ne uspostavi brzo, izjavio je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Dok traju međusobne optužbe između Rusije i Ukrajine o tome ko je odgovoran što evropski potrošači još ne dobijaju ruski gas, Srbiju i druge balkanske zemlje isporukom interventnog gasa spasavaju članice Evropske unije, Mađarska, Nemačka, Austrija. Zvaničnici u Srbiji od početka gasne krize neskriveno krivicu stavljaju na Ukrajinu. A da li tako misle i građani? Pitali smo Beograđane ko je kriv za gasnu krizu. Evo njihovih odgovora.
Po meni je Rusija. Jer ako je već sklapala, to sad ja, nas dvoje, hoćemo da kupimo kuću. Ako sklopimo taj ugovor, znači sve nedostatke moramo da izbjegnemo. Šta ima Ukrajina s tim?
Ukrajina, sigurno. Bez obzira u kakvom su sporu, ipak protiče to kroz Ukrajinu. Oni bi trebali imati obzira prema Evropi.
Ko snosi već odgovornost
Ukrajine? U ovom momentu mislim Ukrajina, sigurno. Rusija traži svoje pravo, ne može da ostvari, koriste njihov gaz, a neće da plate po ceni po kojoj smatraju da je normalna i realna.
Ja mislim da je Rusija.
Prema svemu što sam čuo Ukrajina, ali koliko mi čujemo, istinu je drugo.
Dušan Bajatović, generalni direktor Srbijagasa, kaže da se u kompaniji kojom rukovodi razmišlja o narednim potezima, ali on je krivca već izabrao.
Tako je pravna analiza onoga što bi Srbijagas mogao da učini, dakle, i da tuži eventualno Ukrajinu. Mislim da u ovom momentu u potpunosti jasno da je glavna krivica ipak bila, dakle, na Ukrajini.
Povodom Bajatovićeve najave eventualne tužbe Srbijagasa protiv Ukrajine, Sika Pištolova, stručnjak za energiju, kaže.
Što se izjave gospodina Bajatovića tiče, on se ponaša kao da ima zubobolju, a traži pomoć od kardiologa ili ginekologa. Srbijagas nema nikakve ugovorne obaveze ni sa jednom ukrajinskom kompanijom. Prema tome, na osnovu čega da tuži Ukrajinu? Srbijagas jedino može da traži odštetu od svog partnera. U ovom slučaju je to Gazprom, odnosno ćerka firma Gazproma, a to je Jugoros Gas.
I pravni ekspert Slobodan Šoškić smatra da prema međunarodnom privrednom pravu Srbija nema osnova za tužbu protiv ukrajinske gasne kompanije, ali ima pravnog temelja za eventualnu tužbu i odštetni zahtev protiv ruskog Gazproma.
Ne može se
Ukrajina tužiti, nezavisno od toga da li je Ukrajina kriva ili ne. Srbija Gas, odnosno naša država, ima sa Gazpromom ugovorni odnos o isporuci gasa, a ruska kompanija je u ugovornom odnosu sa ukrajinskom kompanijom i sa ukrajinskom državom. Pa ukoliko Ukrajina onemogućava izvršenje ugovorne obaveze Gazproma prema našoj i drugim zemljama balkanske teritorije, onda je to pravo ruske kompanije Gazproma da traži štetu koju je prouzrokovala Ukrajina Gazpromu, a ne nama direktno.
Dakle, ne postoji pravni osnov da Srbija usmeri eventualnu tužbu ili odštetni zahtev prema ukrajinskoj kompaniji, nego samo prema ruskoj, prema Gazpromu.
Apsolutno, svaka država pojedinačno bi imala mogućnosti da zahteva štetu koju trpi zbog neisporuke, ukoliko se ovaj slučaj ne bi podveo pod slučaj takozvane više sile. Ako bi se to uzelo da je viša sila, onda bi Gazprom bio oslobođen obaveze da naknadi štetu bilo koje državi. Ali u ovom slučaju je jedan sporni odnos između dveju država, odnosno dveju kompanije, ruske i ukrajinske, a sve te stvari koje proističu iz njihovog ugovornog odnosa ne mogu nikako dobiti karakter više sile. Dakle, zbog toga i postoji mogućnost da se eventualno Gazprom tuži i da svu štetu koju trpimo zahteva da je obešteti.
Uprkos vrlo jasnoj i nedvosmislenoj pravnoj argumentaciji o tome kome bi Srbija trebalo da se obrati odštetnim zahtevom zbog gasne krize kroz koju prolazi, političari ove zemlje neće ili ne smeju da progledaju i pogledaju ekonomskim i legalnim činjenicama u oči, smatra Sika Pištolova.
Ono što mene zabrinjava, u izjavama nekih naših zvaničnika, da ne imenujem, kažu da to traženje odštete kao to nije samo ekonomsko pitanje, već i političko. Ne, to je isključivo ekonomsko pitanje, onaj koji nije pružio usluge koje je trebao da pruži, a koji mu se plaćaju, dužan je da plati odštetu.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ali Hamad, bivši oficir Al-Kaide i odreda El Mujahid u Bosni, u pismu srbijanskom premijeru i vladi traži privremeni boravak u Srbiji kako bi svjedočio ratnim zločinima nad Srbima, izjavio je za naš program njegov advokat Duško Tomić. Kako u Beogradu saznaje Zoran Glavonjić, tamošnje pravosudne vlasti veoma su zainteresirane za dolazak Ali Hamada, ali još ne žele govoriti o detaljima.
38-godišnji Ali Hamad je terorista pokajnik. Kao 17-godišnjak postao je član Al-Kaide, vojnu obuku završio je u Afganistanu, a u Bosni i Hercegovinu došao je 1992. Najprije bio borac u odredu El Mujahid, a zatim komandir čete. Posle rata osuđen je na 12 godina zatvora zbog učešća u napadu autobombom na hrvatski deo Mostara 97. U danu kada je izašao sa izdržavanja kazne u Tuzli 30. decembra prošle godine, bosanske vlasti donele su odluku da ga proteraju i smestila ga u imigracioni centar u Lukavici u istočnom Sarajevu. Zbog ovakvog postupanja Ali Hamad je revoltiran, kaže za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Duško Tomić, i zahteva da bude proteran u Srbiju, gde bi boravio najviše 3 mjeseca, posle čega bi se kao slobodan čovjek vratio u rodni Bahrein.
Pošto Ali Hamad smatra da nije rekao konačnu riječ oko svih zločina koji su se dogodili u Bosni i Hercegovini nad srpskim narodom, zločine su počinili pripadnici mudžahedina gdje on lično učesnik bio nekih događanja, smatra da Srbija ima interes da se sazna potpuna istina. Isključivo moralni razlog su u pitanju, jer Ali Hamad ništa nije tražio, ništa osim da ispriča istinu. Mislim da se radi o istinskom pokajniku i čovjeku koji je shvatio pogubnost terorističkog djelovanja u svijetu.
Ali Hamad je Al-Kaidi okrenuo leđa u septembru 2001. posle napada terorista na Njujork, a u žižu ovdašnje javnosti dospeo je kada je progovorio o njenoj ulozi u bosansko-hercegovačkom ratu i zločinima mudžahedina. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine zainteresovano je za svedočenje Ali Hamada i radi na tome da mu se omogući boravak kako bi došao i ispričao sve što zna. Izjavio je za naš program Bruno Vekarić, portparol tužilaštva. Kako je rekao, ukoliko bi se došlo do dokaza, predmet bi mogao da bude formiran, ali u ovom trenutku nije moguće izneti više detalja.
Ja samo da radimo o tom predmetu, to za nas interesantan, ti navodi koji smo pročitali u štampi, za nas su veoma interesantni i sada radimo na tom predmetu, vršimo određene provere da vidimo o čemu se radi, da li bi to moglo da bude procesno validno za eventualno naše pravosuđe.
Ovaj potencijalni svedok srpskog tužilaštva govorio je 2006. u filmu pod nazivom Ali Hamadova priča, produkcije Arhitel iz Beograda, između ostalog i ulozi rukovodstva BiH za vreme delovanja jedinice El Mujahid.
Sve zločina koje su počinjeli, grozne stvari, su učinili pod zaštitom, kako vojni štab armije BH, tako i tadašnji politički vrh Bosne i Hercegovine. Istina da su muđahidina ovdje bili bez kontrola, odnosno radili su sve što im srce željelo.
Advokat Duško Tomić pretpostavlja da bi i ovakve izjave mogle biti jedan od razloga za odluku o protjerivanju Ali Hamada.
Činjenica je da se on zavadio sa velikim brojem pripadnika muđahedina, pripadnika Al-Kaide, koje je imenima prozvao u svojoj knjizi, u svom filmu, i skandalozno je da Bosna i Hercegovina na taj način želi da zauvijek učutka jednog dobrog svjedoka.
Njemu život u opasnosti obzirom na ovo što ste rekli?
Nikakvi dilema nema i on često govori da je samo pitanje dana kad će mu doći glave.
Hamad je svjedočio u Haškom tribunalu na suđenju bosanskom generalu Rasimu Deliću, gdje je rekao da je Osama bin Laden slao muđahedine u Bosnu prvenstveno zbog stvaranja uporišta za djelovanje terorista u Europi. Vojnopolitički analitičar Aleksandar Radić ocenio je za naš program da Ali Hamad u Beogradu može da bude itekako zanimljiv svjedok.
Na suđenjima koje bi pokazala da postoji direktna odgovornost komandne strukture armije BiH iz ratnog doba za organizaciju i zločinačke aktivnosti muđahedina i da bosanske vlasti i vojska ne mogu biti amnestirani za ono što su radili ti ljudi brata. Do sada se ipak blagonaklono gledalo kad je reč o stavu Zapada prema angažovanju armije BiH. Tumačilo se da su oni dobri momci u čitavoj toj priči i da zbog toga po defaultu ne bi trebalo da ih se optužuje.
Kako su djelovali muđahedini u Bosni, Ali Hamad objasnio je i u filmu Arhitela.
Formirali su teroristički kampova na viši mjesta. Divljali su po gradovima. Ulazili bi u kafanama, razbijali, pucali, oteli ljudi kako im srca želi, klali, koristeći oružja, noževa, sekirama, motornim pilama i svega.
Njegova dosadašnja svjedočenja i detalji iz biografije ukazuju na to da Ali Hamad jeste relevantan svjedok, zaključuje Aleksandar Radić.
Ne može da bude diskvalifikovan upravo zbog činjenice koje su postavljene onome što se od njega želi. Kako da bude svjedok saradnik i kako da bude muđahedin pokajnik ako prethodno nije bio na licu mjesta, ako iz prve ruke ne prenosi zbivanja iz rata, ako zaista nije bio muđahedin.
Kako je ranije pisala štampa, dio dosadašnjih iskaza Ali Hamada bosanskoj tajnoj policiji iskorišćen je za izmještanje masovnih grobnica na Ozrenu, u kojima su bili sahranjeni i ubijeni srpski vojnici i civili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Visoki predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Feit danas je u susretu s novinarima kazao da ukoliko Zapadni Balkan želi otvoriti sebi evropsku perspektivu, nužni su bolji kontakti i saradnja među državama u regiji. Iz Prištine se javlja Agzim Bađaku.
On je rekao da je korisno da Kosovo ima dobrosusedske odnose sa svim susjedima, uključujući Srbiju. Vlada Kosova treba da bude uključena u početnim inicijativama, uključujući dijalog sa Beogradom, otvorenim pitanjima u kojima vlada može da pronađe najbolje rješenje za sve građane, rekao je Feit, ističući da je Evropska unija spremna da pomogne ove kontakte bez prejudiciranja rezultata razgovora. Inače, suština današnje konferencije za medije je bila usredsređena na reforme na Kosovu kako bi ono bilo spremno da jednoga dana započne pregovore o evropskim integracijama.
Reform means to prepare Kosovo on its path towards Europe, the European perspective and the stabilization association process.
Reforme podrazumevaju pripremu Kosova za evropske integracije i sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, rekao je Feit. To prema njemu podrazumeva i jačanje vladavine zakona i poštovanje ljudskih i manjinskih prava. Da bi se suočila s ovim izazovima, Kosovo treba da se orijentiše u tri pravca. Prvo, stvaranje održive stabilnosti, drugo, početi ekonomske reforme, stvaranje uslova za privlačenje stranih investicija i privatizaciju i kao treće, pomirenje među zajednicama. Šef Kancelarije za veze Evropske komisije na Kosovu Renzo Davidi je rekao da kriterijumi koji se predviđaju da Kosovo jednoga dana bude deo Evropske unije su isti koji se primjenjuju i u drugim državama. Posebno je istakao finansijsku pomoć koju Brisel daje Kosovu u naporima da podstakne ekonomski razvoj i unutrašnje reforme.
U 2009 we expect to manage 130 million euro of assistance that make of Kosovo one of the country with the highest.
Tokom 2009. godine mi ćemo da imamo 130 miliona evra pomoći, što znači da je Kosovo među zemljama koje dobijaju najveću pomoć od strane Europske unije, rekao je Davidi. Glavni pravci angažovanja Evropske unije na Kosovu su privreda, energetika i evropska integracija, rekla je ambasadorka Češke, zemlje predsjedavajuće Evropske unije Janina Hrebiskova. Želimo da zemljama Balkana pomognemo da se što brže pripreme da budu deo Evropske unije. Među njima je i Kosovo, rekla češka ambasadorka.
And we will try to facilitate within the colleagues and partners in the European Union the better approach to solve the issues of the visa facilitation.
Mi se zajedno sa evropskim partnerima trudimo da najbolje što je moguće rešimo pitanje olakšica za vize i za Kosovo, rekla je Hrebickova. Uprkos početku ostvarivanja misije, EULEX još uvek nije funkcionalan, ocenio šef ove misije Yves de Kermabon. Uspostavljanje misije prema njemu podrazumeva prisustvo u svim delovima Kosova i na svim carinskim punktovima. I sada, u ovoj fazi međunarodne sudije, tužioci i policajci se bave nekim specifičnim slučajima, rekao je de Kermabon. Govoreći o posljednjim incidentima u Mitrovici, šef EULEX je rekao da je još uvek rano davati službene ocene kako su se dogodile i ko stoji iza njih. Istraga se nastavlja, još uvijek je mnogo rano da kažemo ko stoji za ovih incidenata, rekao je Kermabon ističući da u tom delu Kosova ima mnogo ljudi koji su uključeni u biznise koji liče na nedozvoljenu trgovinu i u kojima učestvuju pripadnici mnogo nacionalnih zajednica, ne samo jedne. Inače, visoki zvaničnici Evropske unije na Kosovu su ponovili da su spremni da pomognu vladi Kosova u njenim naporima ka reformama i integraciji, ali su istovremeno stavili do znanja da ovaj proces može biti dug i sa mnogo izazova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Albanija i Kosovo su najavili stvaranje takozvane balkanske zone po ugledu na onu šengensku, koja će biti ponuđena i Crnoj Gori i Makedoniji. U Podgorici, međutim, još nema komentara na ovu inicijativu, jer kažu kako zvaničnu ponudu nisu ni dobili. Jedno se pitanje ipak unaprijed postavlja. Je li uvezivanje moguće s obzirom da postoji realna opasnost od neometanog tranzita organiziranog kriminala u regionu? Priču cjelini ima Biljana Jovićević.
Prijedlog o stvaranju Balkanske Schengen liste još nije stigao zvaničnoj Podgorici, te nam je zbog toga ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović rekao da ga ne može komentarisati, budući da ne zna šta on podrazumijeva, jer Crna Gora već ima bezvizni režim sa zemljama regiona i Evropske unije. Sve što Kalamperović zna o tome je ono što je jutros objavljeno u medijima, to je nedovoljno. Vijesti su navele da zvaničnici Albanije i Kosova najavljuju stvaranje Balkanske Schengen liste, odnosno bezviznog režima za te dvije države, Crnu Goru i Makedoniju. Vlasti u Prištini i Tirani će bezvizni sporazum potpisati najkasnije za 2 mjeseca, a planiraju da zvaničan zahtjev za priključenje toj inicijativi upute i vlastima u Podgorici i Skoplju. Prema albanskim medijima, ideja je stvaranje zone koja dozvoljava slobodno kretanje preko granice Albanije, Kosova, Makedonije i Crne Gore i već se razmatra u regionu, mada inicijatori Priština i Tirana za sada nijesu saopštili detalje ideje, osim da će smanjiti birokratsku proceduru i da će biti urađena po ugledu na zemlje Beneluksa. Samo je zbog mogućih političkih konotacija albanski predsjednik Bamir Topi negirao mogućnost stvaranja unije između Kosova i Albanije. Ostaje međutim nejasno šta je konkretan plan Prištine i Tirane, kada se ima u vidu da sada državljani tih zemalja u svaku od 4 potencijalne članice Balkanskog Šengena putuju bez viza samo sa pasošem. Upravo na tome potencira profesor na Fakultetu za bezbjednost u Beogradu Zoran Dragišić, koji smatra da je ideja problematična sa bezbjednosnog aspekta jer smanjuje mogućnost kontrole uvezanih kriminalnih grupa u regionu, što je najveći balkanski problem danas.
Nekakva dodatna liberalizacija graničnog režima u prostoru istočne Europe bi se mogla loše odraziti s obzirom na taj prekogranični kriminal koji predstavlja svakako najveći bezbjednosni izazov u regionu i mislim da bi, naravno, vize ne treba da postoje, građani treba slobodno da putuju, ali sama kontrola mora biti značajno povećana i značajno poboljšana s obzirom na to da kriminalci u regionu se osjećaju kao kod kuće, dakle, bez ikakvih problema prelaze granice, te kriminalne organizacije su regionalnog karaktera, njihovi pripadnici su praktično iz svih država regiona. To se uvek pokaže kada se dogodi nekakvo spektakularno ubistvo ili hapšenje nečije. Uvek se vidi da su u ceo taj proces umešani kriminalci iz svih država regiona.
Ideja o bezviznom režimu, kako prenose mediji na Kosovu i Albaniji, može poslužiti kao odskočna daska za članstvo u Evropskoj uniji za svaku od zemalja koje se saglase sa tim prijedlogom. Sa druge strane, bezbjednosni analitičar Zoran Dragišić uvjeren je da upravo zbog ključnog problema jugoistočne Europe, dobro organizovanog regionalnog kriminala, ta ideja neće dobiti podršku Evropske unije.
Nisam siguran da postoji spremnost da se u jugoistočnoj Europi ukinu granice na onaj način na koji su ukinute u zemljama Šengenskog sporazuma, niti vjerujem da bi u Evropskoj uniji se sa odobravanjem gledalo na taj projekat, upravo zbog toga što postoje ogromni problemi sa organizovanim kriminalom u regionu jugoistoka Europe, što je po procjenama mnogih bezbednosnih analitičara iz zemalja Evropske unije najveći evropski bezbednosni problem.
Za razliku od Crne Gore, Makedonija je izgleda već dobila prijedlog jer ga razmatra. Ideja o bezviznom režimu lijepo zvuči, to je privlačno, ali budući da je upravo predložena, još nismo uspjeli dobro da je sagledamo, rekao je potpredsjednik makedonske vlade Zoran Petrov medijima u Skoplju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih mjeseci u Bosni i Hercegovini traje tihi sukob lokalnih političara s visokim predstavnikom međunarodne zajednice Miroslavom Lajčakom. Zbog očiglednog zastoja u reformama razmjenjuju se optužbe. S jedne strane BiH političari zamjeraju visokom predstavniku što nije odlučniji u korištenju mjera koje ima na raspolaganju, a Lajčak njima odgovara da ne rade svoj posao. Početkom ove sedmice šef OHR-a je uputio da sada najoštriju poruku građanima, rekavši da svih godina poslije rata biraju, citiram, nesposobne, nespremne i sebične političare koji nisu u stanju postići dogovor u interesu građana. Kraj citata. Slušate Mariju Arnautović.
Na vrelu političku atmosferu u Bosni i Hercegovini dodatno utiču i stalni verbalni sukobi na liniji visoki predstavnik domaći političari. Optužuju se međusobno za nerad i nesposobnost, ali niko nije spreman da sagleda vlastite greške. Dok visoki predstavnik poručuje da građani Bosne i Hercegovine godinama na izborima biraju nesposobne i sebične i da tu OHR ne može ništa uraditi, bosansko-hercegovački političari ga optužuju za sporost i neaktivnost. Rad ureda visokog predstavnika uspoređuju sa radom vladinih organizacija. Sukobljavanje na relaciji visoki predstavnik Miroslav Lajčak i bosansko-hercegovački političari izraz je nemoći jednih i drugih. I jedni i drugi svjesni su da Bosna i Hercegovina ide unazad, kaže analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić.
Mislim da je to tipično najlakše i najjednostavnije adresirati krivca na nekoj drugoj strani. Tako da je ništa neobično, ništa novo, međusobno optuživanje gdje se niko ne suočava sa svojim pogreškama i onim što je propustio da uradi.
Predsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić jednim se dijelom slaže sa ocjenom da na vlast u Bosni i Hercegovini dolaze nesposobni političari. On međutim dodaje da je krivac tome ustavno-pravno ustrojstvo zemlje te da je uloga visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini potpuno pasivna.
I ja bi se složio s tim da neko je dao jednu konstataciju da sve više liči na nevladinu organizaciju. Izmiču se od jasno definiranja i jasno ispiranja prstom u političke snage koje jesu protiv evropskog puta. Mislim, to postaje frustrirajuće i postaje zaista deprimirajuće. Ovo govorim što međunarodna zajednica nije spremna o tome da razgovara.
Šefik Džafirović iz stranke Demokratske akcije smatra da međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini, koju predstavlja ured visokog predstavnika, nije odlučna onoliko koliko bi trebalo da bude kako bi se stanje u Bosni i Hercegovini popravilo.
Mi smo imali jedan period vrlo odlučne aktivnosti međunarodne zajednice, to je period od 2003. do 2005. godine, i on je polučio rezultate u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica je danas više posmatrač događaja u Bosni i Hercegovini. Takvom politikom teško da se može pomoći Bosni i Hercegovini. Mislim da međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini pa i OHR moraju igrati znatno odlučniju ulogu na implementaciji evropskih standarda u Bosni i Hercegovini, a kada se to implementira u Bosni i Hercegovini, kada se Bosna i Hercegovina uspostavi u punom kapacitetu kao funkcionalna i efikasna država, onda uloga međunarodne zajednice može biti ovakva kakva je danas, uglavnom posmatračkog karaktera.
Apsolutno su vidljive greške i visokog predstavnika i domaćih političara, navodi Tanja Topić.
Mi smo često skloni svu odgovornost i svu krivicu pripisati međunarodnoj zajednici. Ja bih rekla da smo prvenstveno mi odgovorni i domaći političari za stanje u zemlji, ali isto tako mislim da je i međunarodna zajednica može i snosi dobar dio odgovornosti za stanje u BiH.
Izbor političara bazira se na ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, podsjeća poslanik Socijaldemokratske partije i nekadašnji član državnog predsjedništva Jozo Križanović. Stoga dodaje on, nije čudno što često nesposobni ljudi dolaze na važne funkcije u zemlji. Križanović smatra da ni ured visokog predstavnika ne može biti amnestiran kada je riječ o lošem stanju u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, u ovakvoj poziciji kad imamo ustav takav kakav imamo, imamo izborne rezultate, odnosno vlast takvu kakvu imamo, uz te dvije stvari, ako imamo ovako pasivan OHR, onda zaista je to neki trokut koji bi se mogao nazvati permutskim trokutom za Bosnu i Hercegovini. Nije dovoljno samo od strane OHR-a ukazivati na to da građani Bosne i Hercegovine biraju loše i da biraju neodgovornu vlast, nego zaista trebalo se ozbiljnije pozabaviti da li je OHR izvršio svoju misiju u skladu sa mirovnim sporazumom.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Sigurno je da će se nervoza podizati u Bosni i Hercegovini kako se bude približavala sljedeća sjednica Savjeta za implementaciju mira. Ja sam to više puta rekao. Kraj marta je vrlo bitan termin u kome se može očekivati odluka o transformaciji OHR-a i tu svako ima svoje interese kako unutar zemlje, tako i van zemlje. I sigurno je da će temperatura rasti do kraja marta na političkoj sceni Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ako je i bilo strahovanja da Fiat može odustati od velikog projekta u Kragujevcu, danas se javlja naš saradnik Branko Vučković, može odahnuti. Posao se nastavlja. Predstavnici Fiata potvrdili su da će talijanska autokompanija realizirati projekat vrijedan 700 miliona eura. U martu ove godine počinje proizvodnja modela Punto.
Giovanni De Filippis, predsjednik upravnog odbora kompanije Fiat Automobili Srbija, nije davao izjave novinarima, ali Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže za Radio Slobodna Evropa da će Fiat nastaviti realizaciju ugovora.
Ono što je bilo naše pitanje logično, to je da li Fiat će zadržati dinamiku koja je prethodno dogovorena oko realizacije projekta. Dobili smo uveravanja da će to biti ispoštovano. Ono što ja mogu da kažem, Zastava je uradila sve ono što je trebalo da uradi po dinamici do sada.
Radojević kaže da ugovor o proizvodnji Punta ne stavlja van stage ranije potpisani ugovor između Fiata i Zastave, uprkos činjenici da njime nije definisan obim proizvodnje.
Obim proizvodnje će isključivo zavisiti od potražnje na tržištu. Kapaciteti su 20.000 jedinica u ovom trenutku, ali uz manje investicije taj broj se može i duplirati. Ja sam zadovoljan sa onim što je danas stiglo od Fiata. Ostaje da se ugovor usaglasi do kraja iduće nedelje po svim detaljima, a proizvodnja bi trebala okvirno da počne negde u martu mjesecu.
Ni Aleksandar Ljubić iz Agencije za privatizaciju nije mogao da precizira koliko će se automobila proizvoditi u Kragujevcu, navodeći da će to odrediti tržište.
Proizvodit će se onoliko vozila koliko bude moglo da se proda na tržištu. Koliko bude moglo da se proda 50.000, proizvršće se 50.000. Ono što sigurno se neće raditi, neće praviti od Kragujevca magazin. Jer svi znamo da je trenutno kriza, da pada prodaja vozila i mi smatramo da je cena vozila koju imamo prihvatljiva za tržište.
Ljubić kaže da Fiat i Zastava ispunjava sve obaveze preuzete ugovorom o proizvodnji italijanskih automobila u Kragujevcu i ističe da obe strane streme ka konačnom cilju.
Ono što je jako bitno jeste da će za prodaju tih vozila i za puštanje u svoju distributivnu mrežu biti zadužen Fiat i on će ga jednostavno i pustiti pošto je to automobil je pod Fiatovim brandom. I ono što je bitno, i to je danas bio dogovoreno, da ćemo nesmanjenim tempom ići ka momentu koji se zove ispunjenje.
Ohrabrujuće vesti obradovale su Zastavine radnike koji su proteklih dana sa zebnjom slušali vesti o krizi automobilske industrije u svetu, plašeći se da bi Fiat mogao da odustane od ranije potpisanog ugovora sa Kragujevačkom fabrikom automobila. Među njima je i Dragan Mijatović, koji očekuje da će dolazak Fiata pored zapošljavanja Zastavinih radnika omogućiti i otvaranje novih radnih mesta za mlade Kragujevčane koji godinama čekaju svoju šansu za posao.
Svi smo to željno očekivali. Ja lično sam presrećan, hoću da verujem u to što je rečeno. Smatram da ako bude sve ispunjeno ono što je rečeno, mislim da će za grad, za ovu mladost koja je bez posla, biti boljitak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Te, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete što na tvrdnju da Hrvatska intenzivira odnose sa susjedima kako bi Slovencima pokazala da nije u svađi sa svima, kaže analitičar Davor Đenero.
Ne bih išao na takvu simplifikaciju, međutim, naravno da u njoj uvijek ima i nešto istine.
Inicijativa o stvaranju balkanske bezvizne zone između Albanije, Kosova, Makedonije i Crne Gore nije pametna, kaže analitičar za sigurnost Zoran Dragišić.
S obzirom na to da kriminalci u regionu se osjećaju kao kod kuće.
Dvoje mladih tenisera iz Sarajeva dobili su lažno garantno pismo iz talijanskog kampa, a nakon toga zabran ulaska u zemlje Šengena. Njihova majka kaže:
pa odakle pravo nekome za ono što je počinjeno u Italiji da kazni mene ako ga je dobio direktno na ambasadu?
Čućete i priču o Bokeljskoj mornarici koja slavi 1200. godišnjicu postojanja.
Jer svaki grad može imati i karnevale i dane mimoza, ali samo Kotor ima Bokeljsku mornaricu.
Hvala moga ljeta, mornarica živjela, njezna kraća sveta, plagim brodom uspjela.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Hrvatska i dalje muči muku sa Slovenijom. Spor sa Ljubljanom okreće međutim službeni Zagreb intenzivnije drugim njenim susjedima. Trenutno je u službenom posjetu crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Ročen, a nakon dužeg vremena nazire se i lagano zatopljavanje odnosa Hrvatske i Srbije. Slušate Ankicu Barbir Mladinović.
U izjavi hrvatskog premijera Ive Sanadera, kako se ovih dana u jeku krize s plinom čuo i s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, hrvatski analitičari vide znakove zatopljavanja odnosa između Zagreba i Beograda. Novinarka Večernjeg lista Dejana Knežević, koja godinama prati rad hrvatske vlade.
Koliko ja znam, čak su dva ureda, dakle premijerov i Tadićev, usuglasila tekst tih priopćenja za javnost. Dakle, oni obojici bilo stalo do toga da javnost zna da su oni telefonski kontaktirali i o čemu su kontaktirali, iako ja pretpostavljam da su inače u nekim kontaktima, neslužbenim kontaktima.
Knežević podsjeća da je hrvatski premijer još krajem prošle godine izjavio da je spreman za posjet Beogradu i to u jeku najoštrijih izjava o hrvatskoj tužbi i srbijanskoj protutužbi za genocid.
Čuli smo zapravo još krajem studenog prošle godine kad je hrvatski premijer držao jedno predavanje u Njemačkoj u Esenu. Sanader je tada u Esenu otprilike rekao: spreman sam ponovo otići u Srbiju, on je već bio u Srbiji. Dakle, on je kazao da bi ponovo otišao i da je spreman raščistiti te, ajmo tako reći, nataložene neke sporove koje su intenzivnije krenuli nakon što je Hrvatska priznala nezavisnost Kosova. Znamo da nekoliko mjeseci nakon toga Srbija nije imala ni veleposlanika u Hrvatskoj. Međutim, ne mislim da, vjerojatno da to njegovo intenzivnije okretanje regiji ima utjecaj i trenutno nešto loši odnosi sa Slovenijom.
Iako za sad nema pojedinosti, neki izvori bliski hrvatskoj vladi kažu da bi se novi posjet hrvatskog premijera Srbiji mogao dogoditi vrlo skoro, a neki da se na njemu tek radi.
E sad, službe na Hrvatskoj oko toga za sad jako su zdržana, ne istrčava se ni sa kakvim informacijama.
Inače, u Zagrebu je danas u službenom posjetu crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Ročen. Primili su ga najviši hrvatski dužnosnici, a sastalo se i mješovito Hrvatsko-crnogorsko povjerenstvo za pripremu pravnog postupka za razgraničenje Hrvatske i Crne Gore na moru pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Hrvatski ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković poručio je nakon sastanka kako upravo Zagreb i Podgorica pokazuju da se i zahtjevna razgraničenja među državama mogu rješavati na obostrano prihvatljiv način.
Svi mi isto tako imamo svoje nacionalne interese, svoje nacionalne ciljeve, ali važno je da ih ostvarujemo na civiliziran, demokratski i europski način.
Malo je država u regiji koje imaju tako česte susrete i odnose međusobnog poštovanja, naglasio je i crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Ročen.
Crna Gora i Hrvatska mogu poslužiti kao primjer odličnih odnosa, imajući u vidu veoma složeno nasljeđe iz naše nedavne prošlosti.
Intenziviranje diplomatskih kontakata Hrvatske sa ostalim susjedima u regiji, analitičar Davor Genero ne tumači samo usijanim odnosima sa Slovenijom i željom Hrvatske da pokaže kako nije u svađi sa svim svojim susjedima, što su nedavno u jeku međusobnih optužbi ustvrdili Slovenci.
Ne bih išao na takvu simplifikaciju, međutim, naravno da u njoj uvijek ima i nešto istine. Hrvatska u svom predpristupnom aranžmanu sa Europskom unijom ima obavezu regionalne suradnje. U razdoblju koje je iza nas postojale su neke prepreke toj uspješnoj regionalnoj suradnji, a to da su te prepreke izgleda prevladane, mislim da je dobar znak i za Hrvatsku i za regiju.
Ravnatelj uprave za susjedne zemlje i jugoistočnu Europu u Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova Davor Vidiš.
Ja mislim da ćemo mi sad imati jedan uzlet i prema regiji, gdje ćemo početi sad polako i ponovo stavljati ta pitanja otvorena, prije svega riječ je o granici. Evo, ako se već kompariramo sa Slovenijom, Slovenija ima 4 granice, jednu avnojevsku. Mi imamo 6 granica i od tih 6 granica 4 su avnojevske. Paralelno će se raditi na rješavanju svih preostalih otvorenih pitanja, od kojih, ponavljam, većina su, nažalost, posljedica raspada bivše države.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Albanija i Kosovo su najavili stvaranje takozvane balkanske zone po ugledu na onu šengensku, koja će biti ponuđena i Crnoj Gori i Makedoniji. U Podgorici, međutim, još nema komentara na ovu inicijativu, jer kažu kako zvaničnu ponudu nisu ni dobili. Jedno se pitanje ipak unaprijed postavlja. Je li uvezivanje moguće s obzirom da postoji realna opasnost od neometanog tranzita organiziranog kriminala u regionu? Priču u cjelini ima Biljana Jovićević.
Prijedlog o stvaranju balkanske Schengen liste još nije stigao zvaničnoj Podgorici, te nam je zbog toga ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović rekao da ga ne može komentarisati, budući da ne zna šta on podrazumijeva, jer Crna Gora već ima bezvizni režim sa zemljama regiona i Europske unije. Sve što Kalamperović zna o tome je ono što je jutros objavljeno u medijima, to je nedovoljno. Vijesti su navele da zvaničnici Albanije i Kosova najavljuju stvaranje balkanske Schengen liste, odnosno bezviznog režima za te dvije države, Crnu Goru i Makedoniju. Vlasti u Prištini i Tirani će bezvizni sporazum potpisati najkasnije za 2 mjeseca, a planiraju da zvaničan zahtjev za priključenje toj inicijativi upute i vlastima u Podgorici i Skoplju. Prema albanskim medijima, ideja je stvaranje zone koja dozvoljava slobodno kretanje preko granice Albanije, Kosova, Makedonije i Crne Gore i već se razmatra u regionu, mada inicijatori Priština i Tirana za sada nijesu saopštili detalje ideje, osim da će smanjiti birokratsku proceduru i da će biti urađena po ugledu na zemlje Beneluksa. Samo je zbog mogućih političkih konotacija albanski predsjednik Bamir Topi negirao mogućnost stvaranja unije između Kosova i Albanije. Ostaje međutim nejasno šta je konkretan plan Prištine i Tirane, kada se ima u vidu da sada državljani tih zemalja u svaku od 4 potencijalne članice balkanskog Šengena putuju bez viza samo sa pasošem. Upravo na tome potencira profesor na Fakultetu za bezbjednost u Beogradu Zoran Dragišić, koji smatra da je ideja problematična sa bezbjednosnog aspekta jer smanjuje mogućnost kontrole uvezanih kriminalnih grupa u regionu, što je najveći balkanski problem danas.
Nekakva dodatna liberalizacija graničnog režima u prostoru istočne Europe bi se mogla loše odraziti s obzirom na taj prekogranični kriminal koji predstavlja svakako najveći bezbednosni izazov u regionu, i mislim da bi, naravno, vize ne treba da postoje, građani treba slobodno da putuju, ali sama kontrola mora biti značajno povećana i značajno poboljšana s obzirom na to da kriminalci u regionu se osjećaju kao kod kuće, dakle bez ikakvih problema prelaze granice, te kriminalne organizacije su regionalnog karaktera, njihovi pripadnici su praktično iz svih država regiona. To se uvek pokaže kada se dogodi nekakvo spektakularno ubistvo ili hapšenje nečije, uvek se vidi da su u ceo taj proces umešani kriminalci iz svih država regiona.
Ideja o bezviznom režimu, kako prenose mediji na Kosovu i Albaniji, može poslužiti kao odskočna daska za članstvo u Evropskoj uniji za svaku od zemalja koje se saglase sa tim prijedlogom. Sa druge strane, bezbjednosni analitičar Zoran Dragišić uvjeren je da upravo zbog ključnog problema jugoistočne Europe, dobro organizovanog regionalnog kriminala, ta ideja neće dobiti podršku Evropske unije.
Nisam siguran da postoji spremnost da se u jugoistočnoj Europi ukinu granice na onaj način koji su ukinute u zemljama Šengenskog sporazuma, niti verujem da bi u Evropskoj uniji se sa odobravanjem gledalo na taj projekat, upravo zbog toga što postoje ogromni problemi sa organizovanim kriminalom u regionu jugoistoka Evrope, što je po procenama mnogih bezbednostnih analitičara iz zemalja Evropske unije najveći evropski bezbednostni problem.
Za razliku od Crne Gore, Makedonija je izgleda već dobila prijedlog jer ga razmatra. Ideja o bezviznom režimu lijepo zvuči, to je privlačno, ali budući da je upravo predložena, još nismo uspjeli dobro da je sagledamo, rekao je potpredsjednik makedonske vlade Zoran Petrov medijima u Skoplju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
U posljednjem istraživanju stepena ekonomskih sloboda Wall Street Journala i Heritage Foundation, Hrvatska je 116. od 179 ocjenjivanih država svijeta. Uz to je i najlošije rangirana država jugoistočne Europe. Hrvatske vlasti se nimalo ne uzbuđuju ovom ocjenom, a analitičari je uzimaju s velikom rezervom. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska je po stupnju ekonomskih sloboda ocijenjena kao uglavnom neslobodna ekonomija. Ocjenjuje se u najnovijem neoliberalno intoniranom izvješću Heritage Foundation i Wall Street Journala, koje u Hrvatskoj provodi udruga Adriatic Institute. Sa 113. mjesta u 2008. pala je na 116. mjesto u ovoj godini i zauzima 38. mjesto među 43 evropske zemlje, kazala je predsjednica Adriatic Instituta Nataša Srdoč.
Njezina ukupna ocjena je daleko ispod regionalnog prosjeka. U indeksu ekonomske slobode za 2009. godinu Hrvatska je ocijenjena čak u 4 kategorije kao represivna ekonomija. To su ocjene za veličinu države, ocjene za vlasnička prava i vladavinu prava, slobodu od korupcije i prvi puta u radnoj slobodi. Znači da se u području radne slobode ove godine ocjena pogoršala za Hrvatsku.
Hrvatska vlada nimalo se ne uzbuđuje zbog ove ocjene. Za naš radio govori glasnogovornik Ministarstva gospodarstva Tomislav Mazal.
Ideje neoliberalnog kapitalizma su svijet i dovele do današnje, već možemo sa sigurnošću tvrditi, najveće gospodarske krize u povijesti. Te stoga rang liste promotora takvih ideja nama zaista ništa ne znači. A kao činjenicu da Hrvatska ide dobrim smjerom mogu istaknuti nedavno provedenu veliku anketu na hrvatskim sveučilištima, gdje se čak 73% hrvatskih apsolvenata izjasnilo da bi radi ostali radili u Hrvatskoj nego otišli u inozemstvo.
Ocjene iz ovog izvješća odbacuje u izjavi za naš radio i jedan od doajena ekonomske misli u Hrvatskoj, profesor na učilištu Vern Dražen Kalođera.
Ako se ekonomska sloboda definira kao nezavisno djelovanje od države, onda je to možda tako, ali ako se na pravilna intervencija države smatra kao iščitavanje tržišta, to je pogrešno. Ja se ne bih složio sa tim izvještajem o ekonomskim slobodama.
Ekonomski analitičar Damir Novotnik kaže za naš radio da je nakon razbuktavanja svjetske krize nemoguće koristiti neoliberalni pristup u ocjeni nekog gospodarstva.
Zbog toga i taj izvještaj iznosi potpuno paradoksalne nalaze da bi Hrvatska bila manje ekonomski slobodna, odnosno hrvatska ekonomija za poduzetnike manje liberalna od nekih zemalja poput Kambodže ili Mozambika, pa i Srbije, što je zapravo ne samo nerelevantno, nego zapravo postaje i smiješno. Dakle, hrvatska ekonomija u nekoliko zadnjih godina snažno napredovala u smislu prilagođavanja standardima Europske unije.
Na tragu primjedbi iz ovog izvješća, Novotni podsjeća kako pred hrvatskom vladom tek predstoje ozbiljne i nužne reforme uprave, pravosudnog aparata i radnog zakonodavstva, upozoravajući da u europskoj tradiciji socijalnog dijaloga i naglašene socijalne funkcije države nema mjesta za apsolutni ekonomski liberalizam. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever u izjavi za naš radio podupire ocjene iz istraživanja o velikoj opasnosti od korupcije i sporoj i neefikasnoj birokraciji, ali oštro odbacuje kritike da hrvatsko radno zakonodavstvo ugrožava ekonomske slobode.
Ali ovo ostalo što se tiče upravo njihovog postavljanja stvari da treba dati slobode kapitalu, treba radnika staviti na razinu potrošne robe, to ne možemo prihvatiti baš zbog toga. Prvo, što je to suprotno našem promišljanju kako treba urediti gospodarstvo i tržište rada. I drugo, ta koncepcija je izgubila, što se najbolje vidi po tome što je cijela ova svjetska kriza sad izazvana upravo zbog takve koncepcije.
I analitičar Saveza samostalnih sindikata Domagoj Federbar u izjavi za naš radio odbacuje kritike da su radna prava prevelika, kao i zahtjev za uvođenjem jedinstvene stope poreza i daljom liberalizacijom poreznog sustava.
Jedinstvena stopa poreza vrlo bi nepovoljno utjecala na one koje primaju najniža primanja, jer bi se uvođenjem jedinstvene stope minimalne plaće sigurno još više smanjile. Stoga i ovu fiskalnu slobodu koja je ocijenjena kao umjerena, mislim da se ne bi trebalo dalje liberalizirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako se desilo da mladim teniserima iz Bosne i Hercegovine bude zabranjen ulazak u zonu Schengena. Što će biti s entitetskim ombudsmenima nakon što su ustanovljeni oni na nivou države Bosne, te kako je obilježen dan Bokeljske mornarice.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Mladim teniserima iz Sarajeva, sestri i bratu Neiri i Nermanu Fatiću, onemogućeno je da u narednih 5 godina igraju na turnirima u zemljama šengenskog viznog režima. Njihova se imena naime nalaze na spisku ljudi kojima je zabranjen ulazak u te zemlje. Problem je nastao zbog greške drugih. Kampa za mlade tenisere u talijanskom gradu Peruđa, odakle je stiglo falsificirano garantno pismo. Detalje ima Selma Boračić.
Dvoje mladih tenisera, 18-godišnja Neira i njen 4 godine mlađi brat Nerman Fatić iz Sarajeva, novi su žrtve tuđih grešaka. Naime, nakon što su u novembru prošle godine predali svu potrebnu dokumentaciju za dobijanje italijanskih viza kako bi proveli 6 mjeseci na Akademiji Alberta Castellanija u Peruđi, italijanska ambasada u Bosni i Hercegovini im je odbila izdati vize. Razlog tome je navodno falsifikovano garantno pismo koje je stiglo u ambasadu Italije, kaže majka mladih tenisera Amra Fatić.
Da li da razgovaramo o administrativnoj greški, o falš pismu koje mene apsolutno ne zanima? Ja sam državljanin Bosne i Hercegovine. Ako se neko pokušava braniti falsifikatom koji je stigao iz Italije, onda smo mi svim drugim članicama Europske unije dali odličnu ideju da nam šalju falš pozivnice. I tako će naša djeca dobivati zabranu. Pa odakle pravo nekome za ono što je počinjeno u Italiji da kazni mene ako ga je dobio direktno na ambasadu?
Nedugo nakon toga Neira i Nerman dobili su pozivnice sa Akademije iz Barcelone. Prilikom predavanja dokumenata u ambasadu Španije saznaju da im je u sljedećih 5 godina vlada Italije stavila zabranu na ulazak u zemlje šengenskog viznog režima. Kako bi ostvarila svoja prava, porodica Fatić angažovala je advokaticu Eminu Biščević, koja kaže da ne postoji mogućnost pravnog rješavanja ovog problema dok ne dobije dokument kojim je izrečena zabrana Fatićima.
Imamo samo jednu informaciju usmenu da se radi o garantnom pismu koje je
falsificirano i zbog toga se kažnjavaju ljudi koji su trebali za svoj novac da idu. Da bismo zaštitili njihova prava, ja ću danas istaći da ćemo mi zasigurno sve učiniti da dođemo do dokumenata da bismo mogli ostvariti prava porodice Facić i da ćemo se pojaviti zasigurno u zaštiti njihovih prava u Strasburu.
Nakon zahtjeva Teniskog saveza Bosne i Hercegovine, u rješavanje ovog problema uključila se i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Direktor Teniskog saveza BiH Zlatko Šoše ističe kako je savez u kontaktu sa ljudima u akademiji koji su napravili falsifikovanje garantnog pisma.
To našom aktivnošću i našom komunikacijom smo uspjeli doći do jednog vrlo bitnog dokumenta koji poprilično jasno i precizno slikava pravu situaciju u ovom čitavom slučaju i koji je praktično ključni dokaz da familija Fatić nema ništa sa tim falsifikatom.
Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Emir Hadži Hafizbegović kaže da je sramotna čutnja relevantnih institucija Bosne i Hercegovine.
Iznenađen šutnjom onih koji su po meni na neki način bili dužni prvi reagirati, jer mi se nekako čini nelogičnim da se neke potpuno nekompetentne institucije u ovom konkretnom slučaju uključuju na jedan vrlo strasan način i reagiraju vrlo onako emotivno, a pritome se dešava jedna sportska, pa ako hoćete i državotvorna inverzija, da onaj ko je zaista zadužen na neki način za sudbinu dvoje kvalitetnih sportista ne reagira.
18-godišnja Neira osvojila je prve bodove na VTA listi, te se prošle godine plasirala kao učesnik u profesionalnim teniskim turnirima vrijednim od 10 do 25.000 dolara.
U najgorim slučaju, ako se to ne bude moglo riješiti, naredno 5 godina, ajde, držat ćemo i to, pa 23. ću nastaviti turnire igrati.
Nermin trenira tenis već 10 godina, a zbog svoje najveće ljubavi kaže da se odrekao i svog djetinjstva.
Ovo je velik problem za naš porod, pokušat ćemo ga riješiti i onaj, ako ga riješimo, ja obećavam da ćemo mi biti u svjetskom vrhu i u inat svima koji su nam ovo uradili.
Majka Nermana i Neire, Amra Fatić, kaže da je, ukoliko se ne riješi ovaj problem, spremna napustiti i Bosnu i Hercegovinu.
Nisam za promjenu ove zemlje koju volim, ali ako to bude morala urati zbog njihove karijere, ja ću to urati.
Neira i Nerman Fatić do sada su učestvovali na velikom broju međunarodnih turnira. Oboje su reprezentativci Bosne i Hercegovine, a Nerman je svrstan u najperspektivnije mlade tenisere u državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon skoro dvije godine, koliko je trajalo političko nadmudrivanje oko izbora novih ombudsmena, jer je starim istekao mandat, krajem prošle godine Bosna i Hercegovina je konačno dobila zaštitnike ljudskih prava na državnom nivou. Iz Banja Luke, gdje su se javnosti predstavili novi ombudsmeni, javlja se Milorad Milojević.
Kraj prošle godine donio je dugo čekano imenovanje novih ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koji bi u ovoj godini trebali biti nosioci aktivnosti objedinjavanja svih institucija ombudsmana u državi u jednu instituciju. Novi ombudsmani Ivo Bradvica, Jasminka Džumhur i Ljubomir Sandić već su počeli da pripremaju akt o preuzimanju kancelarija entitetskih ombudsmana. Prvi predsjedavajući Ivo Bradvica, međutim, ističe da će ukidanje entitetskih ombudsmana zavisiti prije svega od Republike Srpske, koja još nije donijela odluku o prenosu nadležnosti u toj oblasti na državni nivo.
Kad je u pitanju Republika Srpska, da nije donesen zakon o prestanku funkcioniranja entitetske institucije ombudsmena i prenosu nadležnosti na instituciju ombudsmena Bosne i Hercegovine, a što je učinjeno 2007. godine u federaciji. Dakle, prema našim informacijama i na dnevnom redu u narednih 30 dana skupštine bi se trebao naći taj zakon, tako da bi time bile stvorene sve pretpostavke za usvajanje i ovog drugog po važnosti akta.
Ombudsman Republike Srpske Nada Grahovac ističe da ta institucija funkcioniše po entitetskom zakonu, te za sada nije dio procesa objedinjavanja. No, kako kaže, ako proces prenosa nadležnosti bude okončan, sve je spremno za ukidanje kancelarije na entitetskom nivou. Grahovčeva je međutim skeptična kad je u pitanju zaštita ljudskih prava nakon ukidanja entitetskih ombudsmana.
Sam proces imenovanja, procedura, sada objedinjavanje, ne znam kako će, u kom smislu ta institucija zaživjeti, treba će puno, puno vremena. Jer do sad se radilo na nivou entiteta i u Federaciji, u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini vrlo malo od toga i sad jednostavno ovo što je radilo treba da prestane, a da ono što nije treba da zaživi. Zato će trebati jako puno vremena, pogotovo u uslovima u kojima ta institucija nastaje u zemlji koja je tako organizovana, tako podijeljena, tako nepovjerljiva, sa toliko pravnih sistema.
U kancelariji ombudsmana Federacije Bosne i Hercegovine pozdravljaju konačan početak procesa ukidanja entitetskih institucija. Proces spajanja državnih entitetskih kancelarija trebao se prema zakonu o ombudsmanu Bosne i Hercegovine okončati još krajem 2006. godine. Federalni ombudsman Vera Jovanović smatra da je zbog kašnjenja ipak učinjena šteta u zaštiti ljudskih prava.
Mislim da je to nanijelo štetu svim institucijama ombudsmana i uopšte ljudskim pravima, jer sve ono što je bilo vezano za te ranije procese u stvari se negativno odrazilo i to bi jedan određeni signal vlastima da ljudska prava jednostavno nisu značajna i da se preporuke ombudsmana ne moraju poštivati, odnosno da ombudsmani koji su ostali tu, mislim sad na entitetske pa i one na Bosne i Hercegovine, da u tom periodu tranzicije imaju samo tehničke mandate i da se njihove preporuke nemaju onu važnost.
Nova institucija ombudsmana Bosne i Hercegovine trebala bi preuzeti zaposlene i prihode kancelarija entitetskih ombudsmana. Ombudsman Jasminka Džumfur navodi kako je zatečen veliki broj administrativnog osoblja, a mali broj stručnog kadra. Ona najavljuje otvaranje i novih regionalnih kancelarija državnog ombudsmana te formiranje dodatnih odjela.
Značajan segment je da smo pratili obavezu zakona o instituciji ombudsmana Bosne i Hercegovine koji kaže da smo dužni uspostaviti odjel za prava djeteta, odjel za prava manjina i odjel za prava osoba sa onesposobljenjima. Mi smo prateći stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, prvenstveno imajući neka prethodna svoja iskustva radeći u tim oblastima, došli, a imajući u vidu posebnu presudu Evropskog suda protiv Bosne i Hercegovine, došli do spoznaje da je potrebno uspostaviti odjel za prava pritvorenika, zatvorenika. Drugi segment se tiče odnosa ekonomskih i socijalnih prava, zatim političkih i građanskih prava. U tom segmentu je veoma značajno pitanje zaštite medija.
Najveći zadatak biće da se osigura povjerenje građana u novu instituciju ombudsmana Bosne i Hercegovine.
Ugroženo je sa svih strana, i sa socijalne strana, i lijekovi skupi, sve živo.
U materijalnom, to je glavno, male plate, radnike, puštaju i tako to.
Prvo je moje ugroženo. Radila sam u preduzeću, dobila sam otkaz, nemam ništa nisam dobila, ni otpremninu, ni ništa.
Ivo Bradvica istakao je da su novo imenovani zaštitnici ljudskih prava u svojim ladicama zatekli u Sarajevu oko 1000, a u Banja Luci oko 100 neriješenih predmeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Kotoru su počele svečanosti povodom obilježavanja 12. stoljeća Bokeljske mornarice. Kako se postaje članom te mornarice, što je njena uloga danas, a kakva je bila prije više od 1000 godina, te hoće li Crna Gora više pažnje posvetiti tom jedinstvenom kulturno-istorijskom blagu, bila su pitanja za Jasnu Vukičević.
Bokeljska mornarica, najstarija bratovština pomoraca na svijetu, slavi ovih dana u svom Kotoru 12 vjekova trajanja. O njenoj nekadašnjoj važnosti za Boku govori nam kustos Pomorskog muzeja Petar Palavestra.
Mornarica je imala i vlast u gradu. Evo ovdje možete vidjeti ključeve, sad simbolično su se davali ključevi Bokeljskoj mornarici. Ona imala vlast u gradu 2 dana, je li u to vrijeme su imali prava i lakše osuđenike da oslobode iz zatvora.
Članovi Bokeljske mornarice generacijama čuvaju porodično nasljeđe ove bratovštine, ali bez krutih pravila o tome ko može biti njen član. Joško Marković podsjeća da je Bokeljska mornarica više vjerska organizacija.
To je nekako kao tradicija, sa koljena na koljeno, nema pravila ko je, što je, kod nas ima različitih ljudi, različite uzrasta, različite vjere, tako da smo tu multietnički zapravo sve.
Joško se nada da će i njegov 7-godišnji sin, nakon zvanja malog admirala, nastaviti tradiciju Bokeljske mornarice u familiji Marković.
Svake godine se bira mladi admiral koji čita lode na Svetog Tripuna i on je jedan od kandidata za sljedeću godinu. Ima 7,5 godina, on ima želju kao i ja, roditelj, da nastavimo tu tradiciju kuće Marković.
Mornarica davna, nek se vično ponovi.
Bok Kokeljska mornarica je neodvojiva od duhovne, kulturne i istorijske tradicije Kotora, začete 809. Danas je utkana u etnografsko nasljeđe grada koji uživa status svjetske kulturne baštine. Kustos Petar Palavestra.
Uniforma Bokeljske mornarice u stvari je dobrska nošnja. Sem toga nastupa sa starinskim oružjem, već davno zaboravljeni, ali međutim Bokeljska mornarica je u vlasništvu preko stotino vrlo originalnih i vrlo kvalitetnih kremenjača i starih više od 200 godina. Sem toga ona ima jedno lijepo kolo, svaka faza kola ima svoj neki značaj. Na kraju se oni svi stiskaju oko svoga vojstva i kolo Bokeljske mornarice uvijek nastupa na dan Svetoga Tripuna. A sem toga ona se postrojava i to kada neki državnik posjećuje Crnu Goru.
Mornarica davna, nek se vično ponovi.
Povodom svečanosti koje će tokom cijele godine slaviti 12 vijekova Bokeljske mornarice i zaštitnika grada Svetog Tripuna, ministar kulture Branislav Mićunović je obećao veću pažnju države prema baštini grada UNESCO.
Želim da vas uvjerim da će ovo biti novi posticaj za sve nas da se sa posebnom i zasluženom pažnjom odnosimo prema katedrali Svetog Tripuna, Kotoru i multietničkoj, multikonfesionalnoj, multikulturnoj tradiciji koju baštini Crna Gora.
Kotoranin Petar Palavestra.
Jer svaki grad može imati i karnevale i dane mimoza, ali samo Kotor ima Bokeljsku mornaricu.
Glavna noga ljeta, mornarica živjela, njezna kraća sveta, blagim brodom uspjela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Fraškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.